Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Daamid ja härrad. Filmikurmaanid. Te kuulate Filmikägu.
Head laupäeva, head Kuku Raadio kuulajad. Filmikägu saade alustab. Lauri Kaare ja Kristjan Kold on taas Kuku Raadio stuudios istet võtnud.
Ja Jaani järgne saade kannab järjekorra numbrit 213.
Loodetavasti on tol olnud eepiline, legendaarne ja väga meeldejääv jaanipäev, aga nüüd on eesootama selle tavaline argipäev. Ehk no, siis kõigepealt nädalavahetus ja siis läheb juba töö edasi.
Just ka, et meeldejääv, sest pahatihti eestlase jaoks jaanipäevast ei mäleta midagi.
Ja meeldejääv heas mõttes, ma olen, peab rõhutama ka siia juurde. Aga et meie suvine ringkäik jätkub, me läheme siis tänases saates 20 aastat tagasi ajas, eks ole?
Aastase 2001.
Mm-hmm. Ja vaatame, millised suve hitid jõudsid siis kinno. Aga enne ikka kodumaine kinotabel. Hoolimata sellest, et väljas on olnud 30 graadist palavust, on inimesed tee leidnud kinno?
Leidnud tee kinno ja vahemikus 18-20. Juunini kippusid nad eelistama enne kõik järgesid, sellepärast, et 7 vaprast 5 on järjed.
Eks see näitab ka seda, mis meil järjest peale tuleb. Aga 7. kohal Spiraal filmiseeria Saag järgmine peatükk. 771 vaatajat.
Ehk siis Saaga 9.
Jaa, ma ausalt öeldes tunnistan, et ma oleksin oodanud ja eeldanud pisut suuremat numbrit siin näha. Üllatav on see 771.
Samuel L. Jacksoni fänne võib lohutada, see ei ole ainukene Samuel L. Jacksoni film seekordses tabelis.
Kuuendal kohal?
Kuuendal kohal kena vaikne kohake 2 ehk A Quiet Place Part 2. 1066 vaatajat ja kokku siis 7368 inimest käisid vaatamas filmi, mida vaadatakse reeglina ilma popcornita.
Ja see on jätkuvalt ka teise osa puhul.
Tegu ei ole mitte arthouse
filmiga, vaid võtate krõbistavad kraami kaasa.
Filmis, kus igasugune heli võib sulle tuua kaasa surma, seda vaadates endal on ka kuidagi ebamugav midagi krõmpsu ette võtta.
Viiendal kohal Raja ja viimane lohe, 1096 vaatajat möödunud nädalavahetusel sellel Disney Studio animatsioonil ja kokku siis nüüd juba 5742 vaatajat.
Ja võrratu lennuka soogne seiklus, sõjaprintsess Raja ja võitluskoreograafi ja animatsioonitase, seal ees lühianimatsioon tagab väga positiivse elamuse, et see järjekordselt üks animatsioonidest, mille puhul ei pea küsima piletikontrolleri käest, et millal see läbi saab, et sa saaks lapsele vastu tulla, vaid et lähed lapsega koos ja oled pärast igati rahul.
Sama võib öelda ka ju neljanda koha animatsiooni kohta.
No, kruudid, uus ajastu, The Croods, A New Age, et 1488 piletiostijat nädalavahetusel kokku 19494.
Kolmandal kohal ja nüüd kukkunud siia kolmandale kohale, Eesti Matus. 1566 vaatajat veel möödunud kuumal nädalavahetusel ja kokku 25565 vaatajat.
Ma loodan, et seal 1566 vaataja hulgas oli ka neid, kes tegid lihtsalt mõistuse häälega valiku nädalavahetusel, et ei tahaks ei tahaks lõpetada nagu vana Andres puuridan ajal surres, kuigi see oleks üdini eestlaslik, vaid et ma pigem lähen konditsioneeritud kinosaali.
Ja esimesed kaks filmi on mõlemad siis eelmise nädala uued tulijad.
Palgamõrvari naise, mõlemad uued järjed, ütleme, palgamõrvari naise jõukaitsija, The Hitman's Wife's Bodyguard, 1675 ja esikohal
Peeter Pikkõrv jänes jooksus, 2978 vaatajat, nii et Peeter Pikkõrva edu on olnud mäekõrgune möödunud nädalavahetusel.
Suures kõrvale põikene olgu öeldud, et Pets on esikolmikus ka Ameerika kinotabelis, et nende esiviisik kiirelt on selline viiendal kohal Cruella, mis meil endiselt linastub, aga mitte 7 vapras ja neljandal kohal siin on juba patupuhastus, aga kurja kutsumine 3, saatan sundis mind seda tegema.
Patupuhastusega peame veidi ootama veel.
Kolmandal kohal Peeter Pikkõrv, teisel kohal kena vaikne kohake, 2, esikohal palgamõrvari naise ihukaitse, ehk siis esiviisikust 4 on järjed.
Mm.
No ütleme 5 tinglikult, sellepärast, et kuna Cruella näol on tegu eellooga.
Sellised need vaadatumad filmid olid?
Vahemikus 18. kuni 20. juunini aastal 2021 keset lämmatavad põrgu kuumust.
Kohe kurb on alustada uudiseid sellega, et mul ei ole mitte ühtegi uudist filmi nugade peal näitlejate lisanduse kohta, mitte ühtegi uudist oli Indiana Jonesi viienda filmi lisandujate kohta. Aga
John Wick 4 päästab sind su kurbusest.
Just, Hiroyuki Sanada on lisandunud punti. Viimati siis Mortal Kombat, mis meil küll kinno kahjuks ei jõudnud, aga mis on leitav, ma tean, et on, või noh, mis leitav, sa pead raha selle eest välja käima, oli Apple'i laenutuses olemas. Ma ei ole vaadanud, kas mõnes Eesti kodumaises Telias või Elises ka kuskil raha eest seda saab, aga Apple'i omas küll või siis iTunes'i omas.
No HBO Maxi asjad reeglina on ju jõudnud ikkagi tavalisest varem Elisa laenutusse, ehk siis inimesel kannatab sinna ka vaadata. Ja seal on ta Scorpion, aga muidu mees, kes ikkagi juba ammu on väljaspool kodust Jaapanit usinalt tööd rabanud, et kunagi millal see oli 2003, kui oli viimane samurai, mis oli üks esimesi ingliskeelseid rolle, aga no, suurepärases Westworldi sarjas hetkel on ta Netflixis surnute armee, Army of the Dead. Tema on siis nii-öelda tööandja, kes missiooni välja käib.
Aga Sanada on, teeb topeltlöögi Leechiga, ehk siis ta on ju ka Bullet Trainis juba kirjas, hingekirjas.
Ehk siis, me oleme korduvalt rääkinud, et kiirrong Jaapanis täis palgamõrvareid, kellel on, kuidas öelda, kattuvad huvid ja film, mis pärast eelmist saadet on saanud kuupäeva, millal kinno jõuab ehk siis 8. aprill 2022.
Ja Hiroyuki Sanada hakkab mängima tegelast nimega Watanabe. Aga mis on tema seos John Wickiga, seda me veel ei tea.
Lihtsam oleks siis olnud muidugi Ken Watanabe palgatu no selleks, aga on temagi võib-olla hõivatud.
Aga ta siis lisandub punti, kus on juba ees ootamas Tony Enn, Shamir Anderson, Rina Savajama ja Bill Skarsgård, kellest me minu mõtlest rääksime eelmisel nädalal kui sellest kindlast lisandusest ja nüüd ma loen seda Empire vahendatud uudist, kus on kirjas, et käivad läbirääkimised alles veel temaga. No loodetavasti ikkagi liitub.
Kusjuures ainukene sisuliselt, kelle puhul on öeldud, et kellega tegu vähemalt mingil määral on action kino legend Tony Enn, kes on siis vana sõber, kellega Wickil on ühised sõbrad ja ka mõned ühised vaenlased ja ühine minevik.
Walter Hill, mees, kes Driver tuli juba 70-ndel, 78.
Driver on, jah, 78, Long Rider, see oli 80, 82 oli 48 tundi, mees oli ikkagi 84, oli Streets of Fire,
ja
endiselt väga sooja koha peal minu südames.
Lavastaja, kes oskas teha sellist mehist meelelahutust, noh, kui sa mõtled Driveri ja no, 48 tundi, oskas ka seda siduda väga hästi koomilise joone.
Aga sa tahad jõuda selleni, et sportlik vorm on mõnevõrra kadunud.
Ma vaatasin just, et mida Walter Hill viimati tegi ja see nimekirja on suhteliselt masendav, et viimati oli tal siis ette näidata asi nimega Tomboy aastast 2016.
Ai, kas see oli see, et Michelle Rodriguez on soovahetuse läbi teinud, vastu tahtmist soovahetuse läbi teinud palgamõrvar?
Just, ja läheb otsima kättemaksma arsti, kes selle läbi viis.
Kelleks oli Sigourney Weaver?
Siis 2012 Bullet to the Head, mis oli siis Stallone versus
Jason Momoa.
Just, ja siis mõned telesarjad, siin üksikud episoodid, siis Undisputed aastal 2002.
Ving Rames versus Wesley Snipes, kus juures filmile järjed, kui mängu tuli Most Complete Fighter in the World Yuri Boyka ehk Scott Adkins, läksid palju paremaks.
Ehk siis Walter Hill aktsiad on olnud pigem vabalanguses. Äkki läheb asi paremaks, sest viimasel nädalal käis uudistest läbi teada, et Walter Hilli järgmine lavastaja töö saab olema projekt nimega Dead for a Dollar, ehk siis surm dollari eest või?
Kõlab westernilikult.
Kõlab, aga lugu siis toimub 1897. aastal, nii et läheb ajast tagasi, Mehiko territooriumil, linnakeses nimega Chihuahua ja nii ongi ju, reaalsest eksisteeriv paik, kus sa muidu arvasid, et su koerak omale nime sai. Ja peategelaseks Max Borlung, keda hakkab mängima Christoph Waltz, kes palgatakse tooma ära, leidma ja tooma ära Rachel Price, kes on siis kohaliku poliitiku Nathan Price'i naine, kes on ka ühtlasi siis Nathan Price siis edukas Santa Fe ärimees. Ja Maxile öeldakse, et ta on Ameerika siis sõjaväe desertööride poolt kinni võetud. Elijah Jones on see mees, kes siis peaks olema ta kinni võtnud ja nõutakse lunaraha. Max läheb ära tooma, juba piiril kohtub ta siis oma kunagise vihavaenlase Joe Cribbensiga, keda mäng hakkab mängima Willem Dafoe. Jõuab ühesõnaga oma subjektini, keda ta siis taga otsib. Ja selgub tõde, et ei ole naine sugugi röövitud, vaid on põgenenud oma vägivaldse abikaasa eest. Ja nüüd tuleb siis Maxil otsustada, et mis saab. kas viib naise tagasi või ei vii. Samal ajal ajab siis tagade taga tema endine vihavaenlane.
No tegelikult Walter Hill on oma mugavustsoonis, sellepärast, et just see sama Long Riders, siis Wild Bill Jeff Bridgesega, no tegelikult 30. keeluseaduse aegu paigutunud Last Man Standing Bruce Willis ja Christopher Walkeniga.
Mm-hmm. Et aga Christopher Waltzile ei ole ju, või Christoph Waltzile vabandust, ei ole see võõras teema, et noh, kui ma tead, Django Unchained'i peale,
just,
et ta on ju mänginud ka varasemalt, noh, mis see Bounty Hunter on meil, pearahakütti, et ma loodan, ma väga loodan, et Walter Hill on tagasi oma parimate päevade juures, et sellest tuleb midagi tõeliselt meeleolukat. Kas me lõpetuseks tegelikult võiks mainida või rääkida ka ühest väga, väga omapärasest ja põnevast arengust, mis puudutab Steven Spielbergi ja täpsemalt siis tema, kuidas on produktsioonifirma Studio, Amblin Partners, kuidas sa seda nimetad?
No tema produktsioonifirma tõesti.
Tuli uudis, et Steven Spielbergi Amblin Partners on sõlminud Netflixiga lepingu ja see leping on siis selline, et kaks filmi aastas peaks Amblin tootma või noh siis kaas tootma Netflixiga Netflixile ja see leping on, kuidas seal oli öeldud, et no põhimõtteliselt tähtaega pole pandud, tegemist on tähtajatu lepinguga,
mis
kõlab huvitavalt.
Et Steven Spielbergi toast kostab üminud, mu sõnad on nii maitsvad, sõn neid meeleldi, sellepärast, et sellest ei ole palju aastaid möödas, kui ta, kas see oli äkki isegi Quaroni Rooma aegu?
Oli vist küll, jah.
Sellepärast, et temal endal oli The Post, oli samal ajal osalemas Oscari rallil, kui ta just ütles, et ei, no, et ega see Netflix, et see nendi polegi nagu päris filmid.
No 2019 oli see aasta ja siis oli jah, et ta väidetavalt ju püüdis ka Netflixilt võtta võimalust ära, et need saaksid üldse Oscaritele kandideerida.
Ärge laske neid tuppa, pange uks kinni.
Pärast hiljem New York Timesile antud intervjuus ütles, et ta ei mõelnud seda nii ja ta mõisteti valesti.
Välja.
Just, täpselt nii. Aga et nüüd on Netflixiga tehing tehtud ja samal ajal jätkab ta ka Universaliga partnerlust. Et Amblin on ju nende kontorit vist pidid asuma isegi Universali platsil. Väga kasulik diil iseenesest ju, kui sul on munad mitmes korvis, ma kujutan ette. Ja mida see siis tähendab nüüd Netflixi kontekstis, ju ei tea, et mis need asjad siis olema saavad. Mis tuleb võibolla üllatuslikult, et Amblinit ikka seostad kõige automaatselt selliste, noh, E.T. ja Goonies ja noh, Poltergeistiga ilmselt natukene vähem, kui Amblin oli ka sellega seotud, et kui sa viimaste asjade peale mõtled, siis Amblini viimased filmid on näiteks olnud Green Book 1917, The House with the Clock in its Walls, et paljud oleks võibolla tuleb see isegi üllatuslikult, et Amblin on olnud selliste väga erinevate projektidega seotud ja nüüd siis huviga ootame, mida siis hakatakse nüüd Netflixile pakkuma.
Väga tahaks teada, et mis on selle tehingu ajendiks, sellepärast, et kui on, noh, lisaks veel Cameronile ja veel paarile filmitegijale mõni filmitegija, kes ei tee ilmselt eriti ühtegi otsust lihtsalt puht materiaalsetel kaalutlustel. Mm. Spielbergil on ilmselt lugematuteks eluigadeks piisavalt vara kogunen.
Aga võibolla see on ikka see, et Netflix annab sulle nii vabad käed, et nad ei see, et nad ei, noh, ei kirjuta sulle märkmeid ette, ei dikteeri sulle ette, mida täpselt teha, millises žanris, milliste vahenditega ja kuidas. Et ja võibolla julgustantsid ka näiteks Spike Lee, Martin Scorsese, David Fincher, kes kõik on sõlminud Netflixiga, noh, põhimõtteliselt lepingud ju ära. Fincher vist hiljuti siin ka päris mitme aastase lepingu tegi, et ta toodab siis sisu Netflixile. Me teeme nüüd pausi.
Filmikägu.
Tere tulemast tagasi. Filmikägu saade jätkub. Aeg on minna ajarännakule.
Wait a minute. Wait a minute, Doc. Are you telling me that you built a time machine?
This is what makes time travel possible. The flux capacitor.
Filmikäguga. 88 milli tunnis. Tagasi ajalukku.
Ja me läheme nüüd ajast tagasi 20 aastat.
Aastasse 2001.
See oli aasta, kui
Eesti võitis Eurovisiooni, kõik muu on tähtsusetu. See Eesti võitis Eurovisiooni, see kõlab ikkagi jaburalt.
hea küll , mul ei ole siia midagi siis rohkem
ei , no tegelikult traagilisema poole pealt 9/11 .
jaa , 11. septembril Ameerika Ühendriikides toimunud terrorirünnakud , aga samas oli see ka aasta , kui Venemaa kosmosejaama Mir riismed kukutati Vaiksesse ookeani ja Kanada andis esimese riigina maailmas surmahaigetele loa kasvatada oma tarbeks ja tarbida marihuanat .
no ja tegelikult ma liialdasin , öeldes , et mingi , millalgi muul pole tähtsust aastast 2001 võrreldes Eesti Eurovisiooni võiduga , sellepärast et uus aeg saabus Eestisse , Eesti esimene multipleks Coca-Cola Plaza avas ju uksed 5. märtsil 2001.
aga mis jõudis siis kinno suvel 2001?
No
hea , et sa seda keele,
hea , et sa seda küsid ,
et kui märtsis avati Foorum Cinemas uksed , et siis üle aprillis juba midagi näidata .
no tegelikult me oleme endiselt , me oleme võtnud selle Ameerika kava järgi sellepärast , et või noh , kui me juba jäime peatuma kodumaises kontekstis , siis Robert Zemeckise Kaldale õhutud Castaway ja Aardmani geeniust Kanada mäss Chicken Run
olid siis need, alustas, on ju.
Olid need kaks esimest suurt filmi , millega Coca-Cola Plaza lahti tehti . Kui Ameerikas minna , alustada suve , siis 6. aprillist varalahkunud TTM-i kokaiin ehk Blow , et ka selline film , mis võiks olla samamoodi selliste illegaalsete edulugude alamžanrist , ma mõtlen siin Goodfellas ja Wolf of Wall Street ja sellised asjad või noh , tegelikult mis mõne aasta tagune Doug Liman ja Tom Cruise'i American Made
no näed,
või siis tegelikult mis, või Todd Phillips'i War Dogs aga nädal aega hiljem Briti invasioon samamoodi B-tähega nagu omal ajal Beatlesid , Bridget Jones'i päevik .
20 aastat möödub ja mis see oli siis , aprillikuus juba , jah ?
13. aprill .
see oli mõnes mõttes ka märgiline jällegi , sellepärast et ma hiljuti lugesin just meenutust ja kokkuvõtet Bridget Jones'i päevikust ja tõdeti seal , et see päästis romantiliste komöödiate žanri , et see oli suhteliselt mõõnaseisus seal 1990-ndate lõpus , 2000-ndate alguses , et kui tehti ikkagi selliseid roppe komöödiaid .
no mõtlesin praegu , kõiges on süüdi Mary peale näiteks .
no näed , ja õigesti mõtlesid , sellepärast et ka stuudio oli soovinud , et seda oleks lükatud just sinna suunda , seda Bridget Jones'i päevikut , aga et põhineb see siis ju kuulsal bestsellerile , raamat oli ülipopulaarne , kui seda filmi tegema hakati ja ma ei mäleta kahjuks lavastaja nime , kellele öeldi , et ära seda tuksi nüüd küll keera . et pinge oli peal päris korralik ja
no tegelikult väga palju ei puudunud rokkkomöödiast , ma mõtlen praegu just Bridgeti Leopardi mustriga trussikute peale .
jah , aga et
aga siiski , seal hoiti seal sellist just no kuule , kui sul Richard Curtis kirjutab , siis raske üks on asja lõpuks keerata .
jaa , üks kirjutajatest ja 18 miljonit , ehk siis toona oli see ikkagi selline väike indie-film , oli Bridget Jones'i päevik , jah , et ja siis see tõi ju 180 miljonit , et naeladest ma praegu räägin . ja see oleks võinud hoopis teistmoodi minna , sest kaaluti ka variantidena Bridget Jones'i ossa siis ju Toni Colletti ja Kate Winsletit .
aga aasta vaadatavuselt või kassaedult 14. film 281 miljoni dollariga .
ja toimib jätkuvalt väga hästi , väga sümpaatsed , šarmantsed tegelased .
jaa , kui üks kommertskanalitest seda ju millalgi hiljuti käis vist kogu saaga läbi , et jätsin teise vahele nagu tavaliselt , aga jah , sul on õigus .
et 20 aastat juba , uskumatu küll , Bridget Jones'i päevik , see oli aprillikuus , jah ?
See oli 13. aprill , 4. mail jõudis Ameerika kinodesse Eesti vaadatuim film aastal 2001 Muumia tagasitulek , The Mummy Returns , mis ühtlasi tähistas uue talendi saabumist Dwayne The Rock Johnson . või oli ta siis üldse tiitrites ainult The Rocki nime all ?
äkki oli , jah .
kes mängis siis Skorpioni kuningat ja kelle noh , lavastaja , kaastsenarist Steven Sommers ilmselt kahtles wrestlingu staari näitlejavõimet , sellepärast me oleme sellest ka rääkinud , et sisuliselt ainus dialoog on kohe alguses , mis kõlab umbes nagu Hakuna Matata , kui noh , mitu tuhat aastat tagasi , kui see proloog seal on . film , mis ikkagi jõudis selle aasta üleilmses kassatabelis , ei olnud nii kõrgel kui Eestis , aga kohal 7. 11. mai mees , kes meid neetult vara maha jättis , see on üks film , mida vaadates sa eriti kurvastad , kui sa mõeldes , et nii karismaatiline staar , et mis kõik oleks võinud teda veel oodata , Rüütli lugu , A Knight's Tale , Prahas üles võetud keskaegne ma või vabalt võiks öelda kelmikomöödia
no, ja
romantiline kelmikomöödia Paul Bettany, kelle nad alasti poed, kelle nad tee pealt üles korjavad ja Mark Addy ja ei tule mul hetkel meelde eksootilise Shannon Sossaman, kes oli tema unistuste tüdruk, see soundtrack et kuidas keskaegsele pallile tantsumuusikaks sobib David Bowie Golden Years.
Ja see on miksiti kaasaegsed muusikad
et vanad. See, on, see peaks olema praegu ka Netflixi valikutes olemas, et kellel on tänaseni nägemata 11. mail 20. sünnipäeva tähistanud Night's Tale, Brian Helgelandi lugu, et siis otsige see kindlasti üles. Nädalaega hiljem jõudis kinno Shrek, DreamWorks Animationi suurim hit ja filmist tegi ajalugu sellega, et kõigi aegade esimene parima animafilmi Oscari võitja. Film, mis tuli Eestis välja septembris ja tegi täitsa okei tulemuse.
Sekki sa mõtled?
Jah, 30-40 tuhat. Aga siis tuli novembris välja 45 minutiline Eesti oma väikene animatsioon, mis tegi samasuguse tulemuse nagu Katzenbergi suure super animastuudio film.
Lotte.
Ei, Lepatrinnude jõulud. Millest tingituna, ehk siis vastasseisust Shrek versus Lepatrinnude jõulud sündis ajalugu, sellepärast, et siis Eesti kinolevi no, vaeldamatu suurkuju Aldo Tammsaar ütles, no nüüd on küll aeg ikkagi stuudiole mõistust pähe panna, et tuleb mingi nende asi ka ära dubleerida. Ja noh, järgmise aasta märtsis ju ilmuski Ameerikamaal meile oktoobris jõudnud jääaeg, millest saigi siis see esimene pääsuke. Sellepärast, no Shrek 2, kui me millalgi ajamasinaga selleni jõuame ja kõik need järjed ka, et seal rääkis kõik ikkagi juba eesti keeles ja tänaseni Peeter Tammearu Shrek kõlab suurepäraselt. 25. mai, mis on alati olnud mälestuspüha, Memorial Day on ju see mai viimane nädalavahetus ja siis tuli midagi väga suurt, mida üleli ja hästi vastu ei võetud. Michael Bay 3 aastat pärast seda, kui ta Armagedoniga maailma päästis, nüüd siis Pearl Harbor. Ehk siis tema ja Jerry, superprodutsent Jerry Bruckheimeri soov teha Titanicut, aga teises maailmasõjas.
Ja lõpetsid, olimata sellest, mida kõik sellest arvavad, oli see aasta vaadatavaselt 6. film, teenides 449 miljonit, nii et Bay võib mõelda, et te arvake, mis te tahate, peast inimesed tulevad vaatama.
Ei, no, et karavan liigub ikkagi edasi pangasuunas ja mul on nägu naerul. Esimesel juunil Baz Luhrmanni fantastiline endiselt, fantastiline. Moulin Rouge jõudis kinno. Esilinastus oli ju Cannes paar nädalat varem ja siis 1. juunist meile ta jõudis novembris. Ewan McGregor ja äsjane sünnipäeva laps Nicole Kidman sellise traagilise armastaja paarina ja need mashupid tuntud lugudest, eriti muidugi Love Medley või Elephant Medley. Elephant Love Medley, kui te otsite YouTubeist üles, et kui palju armastuslaul on võimalik punuda paari 3 minuti sisse ja kui uskumatu see kõik välja näeb ja kõlab, aga endiselt filmile tehti ülekohut Oscaritel, ehk siis kas ta 1 või 2 Oscarit sai ja siis aasta hiljem tuli Chicago, mis ei ole pooltki nii hea muusikal ja võttis 5 Oscarit sealhulgas parima filmi oma. Eks olles ilmselt sügavast tänu võlas just Moulin Rouge'ile. Aga nädalaega hiljem oli siis Hugh Jackman andeka häkkerina, mis pahad inimeste teenistus, pahad Travolta teenistus vägisi võetakse filmis Operatsioon Mõõkala ehk Shortfish.
Ja ära unustaga seksikat Halle Berryt. Filmis toimib päris hästi. Selles mõttes, et suudab olla põnev, suudab olla sellise, noh, jätta sellise suure blockbusteri mulje, kuigi ma kujutan ette, et tema eelarve ikkagi no, pigem oli tagasihoidlik.
No tegelikult ma arvan, et sinna ikkagi oli alla pandud, sellepärast, et sul oli kunagine superprodutsent, nüüdseks juba ikkagi kuhugi varju vajunud, Joel Silver oli asjad, aga ja Dominic Sena, kes ju mõned kas aasta varem oli, ma tahaks öelda, et tema oma oli Gone in 60 Seconds, oli lavastajaks.
Huvitav, ja, et jah, seal on sarnasust, kui ma mõtlema hakkan.
Ja film, mille puhul palju oli juttu sellest, et Oscari võitja on alasti.
Ja, oli küll.
Me oleme juunikuus ja tegelikult täna 22. kui me salvestame, ongi see Verstapost, 22. juuni 2001, ehk siis täpselt 20 aastat tagasi.
Operatsioon Mõrkala.
Mörises, ei, Mõrkala on juba minevik, see oli kaheksas. See on 22. juuni, see on kiired ja vihased. The Fast and the Furious, millest me tegelikult räägime sellest ajalost natukene täna saate kolmandas osas ka. Film, mis põhines ajakirja artiklil pealkirjaga Racer X.
Tal oli mingisugune algmaterjal, jah, see ei olnud päris nullist tehtud.
Ja film, millest oleks võinud ka hoopis midagi muud saada, no need pealkirjadki, mis sealt läbi käisid. Ja film, mis rabas kõik tulles, no sisuliselt tüha koha pealt, et stuudiol väidetavasti ka ei olnud üleli ja usku ja siis 44 miljonit avanädala vahetus ja noh, mis tegelikult on selline
no see esimene osa on ju hoogne krimipõnevik.
No ja hoogne Point Breaki plagiaat, vabandust, austusavaldus, no sest 10 aastat on vahet ka ja Rob Cohen ise esimese kiirete ja vihaste kommentaari riba peal tunnistab ka, et ei no eks me tegelikult ju ikkagi kopeerisime või affisime seda Point Breaki.
Kuhu see tänaseks välja on jõudnud seda, sellest juba siis saate kolmandas osas?
Aga nädal aega hiljem siis Spielberg, kellest täna juba uudistes oli juttu, ta ju päris Kubrikult hunniku märkmeid ja materjale, et teha valmis AI, tehisintellekt, artificial intelligence, väga ambitsioonikas, mitte just 100% õnnestunud ulmeepos väikese Haley Joel Osmendiga, kes 2 aastat varem ju maailma südamed vallutas 6. meelega.
Ja visuaalefektidele hästi palju rõhuv, aga tal on ka selline täiesti oma publik olemas ja ei hästi räägitakse ikkagi noh, mingites seltskondades ja ringkondades kui kultusfilmis tänaseks päevaks juba.
Ma arvan, et on tänaseni väga palju inimesi, kelle stilistiline eeskuju on Jude Law, seksrobot, Gigolo Joe. Juuli on kuidagi kasinavõitu, sellepärast, et arukas blondiin, küsimärk, hüüumärk, nagu eestikeelne pealkiri oli, Legally Blond. No, et nendel ta oli sõnade mäng ju Legally Blind. Aga noh, et ma olen nagu ametlikult tunnistatud blondiiniks, seda ei osanud kuidagi eesti keelde panna.
Ja, aga need järjed on tulnud ja uuesti järjest räägitakse.
Meid karistatakse järgmise aasta mais kolmanda aruka blondiiniga, sest et noh, Reese Witherspoonil ka, et vahepeal on Oscar tulnud ja et tegelikult, et ilmselt puhtalt... mitte L Fanning, aga L miski. See jällegi võibolla valed kromosoomid, et ei oska seda hinnata. Nädalaga hiljem Jurassic Park 3. Joe Johnstoni lugu, mis tegelikult mahtus ka selle aasta esikümnesse täiesti ja mis oli oluliselt parem kui Spielbergi 4 aastat varem tehtud teine osa kadunud maailm Jurassic Park. Aga mis ei olnud üldse hea, mida ilmselt Tim Burton ise ka arvab, et see ei ole hea, oli siis võeti armastatud materjal Pierre Bulli Mirabilia sarjaski ilmunud romaan või siis noh, kunagi näeb Charlton Hestoniga ulmeklassik Afide planeet ja tehti sellest midagi väga halba.
Noh, tead, seal on ka omad hetked, et kostüümide peale või...
Ei, no üks asi on kostüümi, teine asi on Rick Bakeri Oscariga pärjatud Grimm.
Jaa, et mõtlen, et seal on, noh, kas või selle pärast vaadata.
Aga sama seal
on muidugi, jah.
Siin on jälle see, et Mark Wahlberg ja astronaut, et see on umbes sama nagu Denise Richards ja tuumafüüsik või Cindy Crawford ja tippadvokaat.
Jah. Aga 9. kohal oli aasta lõpuks.
Jah, augusti poole pealt, et kui siin Legally Blond juba oli tüdrukutele, et igas vanuses tüdrukutele tulevane Oscari võiti Anne Hathaway oli siis mis iganes selle fiktiivse Euroopa väikeriigi nimi on, selle printsess, printsessi päevikud, Princess Diaries. Film, mis ju poegis järje ja mis minu mõelest ei ole maha maetud Disney Plusil ideena, et sellest ka veel midagi välja pumbatakse. Samasse nädalasse poistale oli...
Genovia oli selline riik.
Ja Mary Poppins oli siis tema vanaema, ehk siis Oscari võiti Julie Andrews. Aga samasse nädalasse poistale jäi midagi toekamat, ehk siis Tipptund 2, Rush Hour 2, Brett Ratneri action komöödia, viimane hea Tipptund, sellepärast, et kolmas on väga halb, kuna nad on Pariisis. Siin nad on Las Vegas, esimene oli LA, ja siin oli Hong Kong ja Vegas. Ja Chris Tucker, kes sai ju kas 2 või 3 korda rohkem palka kui Jackie Chan, mis iseenesest ikkagi näitab ka, et maailm on üks pime ja ebaõiglane paik.
Meil on aeg teha väikene paus nüüd.
filmikägu.
Tere tulemast tagasi, filmikägu saade jätkab, Lauri Kaare ja Kristjan Kold endiselt stuudios ja jaanipäeva nädalal tulevad kinno mõned filmid. Üksteist päris suur või no jah, see on nagu suhteline mõiste, nagu see on suur, aga F9, ehk siis kiirid ja vihased 9, kuidas sa seda iseloomustaksid, suur ikka ju.
Jaa, 2,5 tundi siis on ikka suur.
Aga enne kui me selleni jõuame, siis mõned soovitused veel või väike ülevaade sellest, mis veel kinno tuleb. Vene film Palma maandub sel nädalal kinodesse.
Tõestis, juures, ärge arvake, palmidest on asi kaugel.
Tõesti sündinud lool põhinev kogupere film, mis toob siis vaatajateni liigutava loo ühe koera uskumatust truudusest. 45 aastat tagasi inimestele hinge läinud lugu Saksa lambakoerast Palmast näitab ilmekalt meie neljajalgsete sõprade ennast salgavat truudust. Nimelt lugu siis sellest, kuidas peremees jätab oma Saksa lambakoera otse lennuväljale, lennates ise komandeeringusse Prahasse. Hüljatud koer ei usu, et teda on reedetud ning ootas järjekindlalt peremees tagasi. Mööduvad aastad, aga Palma käib järjekindlalt vastas kõikidel saabuvatel lendudelega kaota lootust. Ja siis ootamatu kohtumine 9-aastase poisi Kooljaga toob üksildase koera ellu midagi helget, neist saavad suured sõbrad, sest mõlemad on saanud elust tunda kaotuse valu. Ja siis lähevad edasi lood juba nii, kuidas nad lähevad, seda saate kinos näha, muidu ma räägiksin juba kogu filmi teile ette. Surm, kuulsus ja kotitäis raha.
Breaking News in Yuba County, mida võiks siis elumustada sõnadega krimikomöödia.
Nii vähemalt mulje jääb, lavastaja toolis Tate Taylor, mees, kes olnud lavastajaks sellistel asjadel nagu koduabiline, The Help, Get On Up, ehk siis
James Browni lugu.
Just, James Brownist rääkim film. Siis The Girl on the Train, bestselleril põhineva raamatu ekraniseering.
Tüdruk Rongis, iljuti oli see Jessica Chastaini palgamõrvari film Eiva, aga ja enne seda oli ju Octavia Spenceriga Õudukas maa.
Täpselt, kõik olulise lugesid ette. Scenaristiks Amanda Idoko, kes on kirjutanud Central Parki sarja, animasarja mõned episoodid. Aga siis lugu Sue'st, keda mängib Sue Buttons, keda mängib Allison Jan, kellest saab kohalik kuulsus pärast seda, kui tema abikaasa kaduma läheb ja avastades, et tähelepanu talle meeldib, otsustab Sue seda olukorda pikendada.
No, traileri põhjal jääb mulje, et ta on selles suhtes natukene nagu Ben Affleck Gone Girlis, et ei lähe kaua aega, kuni ta muutub ka ühtlasi kahtusaluseks.
Ja siis on tema uksel juba terve suur seltskond, värvikas seltskond ja siin on siis see näitlejate punt on küll muljetavaldav, et siin on Regina Hall, siin on muidugi, mis on natuke siin kummaline valik on see, et Sue poolede Nancyt mängib Mila Kunis, et Allison Janney ja Mila Kunis sa nagu ei eeldaks neid
no, poolede. Kas ta on vahetusmängija või?
Ta on vahes mängija, Laura Dern pidi algselt mängima Nancyt.
Ja kui sa mõtled, et kaks sellist natukene küpsema seas ülipikka kondikubu oleks sobinud paremini õdedeks.
Awkwafina mängib siis kohaliku gangsterit, Matthew Modine mängib Sue Buttonsi abikaasat, Carl Buttonsit ja Jimmy Simpson siis abikaasa venda, BT Buttonsit, kellel on ka oma agenda. Nii et vaadake treiler ära. Kui tundub, et võiks olla seda siis teie masti film, siis tasub juba alati minna vaatama. See on Surm, kuulsus ja kotitäis raha MS12 reitinguga.
Ja aga vahepeal Euroopa poolele ka.
Pahad lood. Favolace. Eelmise aasta Pimedate ööde filmifestivalil võib-olla õnnestus mõnedel juba see film ära näha. Tegemist oli siis ka Berliinis, Berlinaalel hõbelõvi, stsenaariumi hõbelõvi võitnud filmiga. Lavastajateks ja stsenaristideks vennad Dinocenzod, kes olid muide ka näiteks Dogmani kaastsenaristid, film, mis päris elavat vastukaja tekitas ka Eestis. Ja lugu on siis, vaata, jälgib siis elu Rooma äärelinnas ühel väga-väga palaval suvepäeval, umbes midagi sellist, nagu meil siin praegu on, kus siis pealt näha eduka ja ilusa pere elu all pulbitseb allasurutud raev ja täitumata unistused, mida elatakse välja laste peal. Ja kui temperatuur tõuseb ja rõhk selles kiirkeedupotis jäfardab kaane pealt lüüa, siis, no, siis on pinged kiired tekkima. No siin on sellist eestlaslikku naabrite vahelist kadedust, no, näiteks seen, kus siis ta on sellise peale jutustaja vormis räägitud, et just kui nagu jutustaja on leidnud ühe päeviku, ühe lapse päeviku, täites ise siis lüngad ja lugedes vahepealt siis sealt ka katkendeid ette. Ja siis kirjeldabki ta olukorda, kus nende tänaval oli üks pere, kelle pereisa ostis suure basseini, kõik tänavalapsed käisid seal siis koos selles basseinis ja teisele pereisale see kohe kuidagi hinge ei mahtunud, mille peale ta siis otsustas natuke supelda ja selle pärast seda siis tõmata noaga selle šah katki, sest noh, kadedus oli lihtsalt nii suur, et aga see film, see on karm vaatamine, see krutib väga ebamugavatesse suundadesse ja mehe vennad ise on öelnud, et neil olid siis vennad krimmid eeskujuks, et noh, kui sa mõtled krimmide juba peale, kohe. Siis on kõhe ja tume, eks ole. Väga valus teemad, mis siin kajastusest leiavad, on ka sellised väga valusad teemad ja teemad, millest võibolla ei räägita, aga samas on see vürtsitatud sellise väga süsi musta huumoriga, et mõtlesin seda pärast seda filmi, et mida selle kohta öelda või mida ma sellest üldse arvata ja see on nagu kummaline, et ühest küljest on see nii, nii valus, nii karm, nii raske, teist küljest no, oli ka keeruline kuidagi nagu pooleli jätta, et hästi veider, vaadake, et treilerit, ma ei julge seda soovitada küll nagu sellise nagu massivalikuna, aga kes tahavad natuke teistsugust kino, kes ei karda karme teemasid, te ei võite proovida. See on pahad lood, nagu peal küll ütleb, pahad lood, Pavlache, leitab vist küll ainult Artisest, mulle tundus praeguse seisuga.
Aga seal ka konditsioneer töötab, nii et...
Andke minna. Aga siis jõuamegi selle nädala kõige suurema filmi juurde. Film, mida on nüüd siis aasta aega edasi lükatud. Rohkem aga vist isegi äkki.
Selle, ei, see oli algselt aprill 2020.
No ehk siis natukene rohkem kui aasta on edasi lükkunud. Kiirid vihased 9, F9.
Film. Mis tegelikult, kui võtad selle haruloo ka kiired ja vihased kool on Hobbs ja Shaw, on siis juba saaga 10. film nende 20 aasta jooksul.
No just 20 aastat tagasi sai see kõik alguse ja toona küll ei uskunud. Ma arvan, ma olen üsnagi Vin Diesel, ühes intervjus Justin Linniga, kes on nüüd siis lavastaja toolist tagasi, tema küll liitus selle saagaga vist Tokyo Drifti kolmanda juures.
Just. Kolmandast kuni kuuendani ja nüüd siis 9. juures on ta lavastajaks.
Et ühes intervjuus nad rääkisid, kuidas nad ikka esimestel kordadel juba panid, mõtlesid, noh, kõik liinid, mida te F9-s näete, on 20 aastat tagasi juba paika pandud, et neil oli ikka, kõik oli välja mõeldud ja kõik oli läbi mõeldud, milliseid teemasid puudutada ja katsuda. Mina ei usu, et see päris no, nii oli.
20 aastat tagasi ei olnud neil tuhkagi sellepärast ju, et kui asi jõudis kolmanda filmini, ehk siis just kiired ja vihased Tokyo Drift, kus ei olnud ei Paul Walkerit enam, kes otsustas lahkuda siis pärast teist osa, Too Fast, Too Furious, ja Dieselit ka algselt ei olnud, et ja aasta oli siis 2006, ehk siis kõigest 5 aastaga tundus, et paak on nii tühi ja refi rõhk on ka allpool kriitilist piiri, räägiti koguni, et Universal hakkab tootma otse DVD-le filme, mille ühisnimetajaks ongi, et kiired ja vihased ja siis
erinevad,
võetakse mingid suvalised uued jorsid, et see kord me, et tänases episoodis või selle aasta episoodis me jälgime nüüd seda tüüpi, aga nad suutsid meelitada Vin Dieseli tegema seal lõpusutsakad, kes on Tokyo Drifti vaadanud, et siis Lucas Blacki mängitud peategelane, et siin on üks mees, kes tundis sõber Haani, Sang Kangi natukene ennatlikult surma saanud tegelast, kes nüüd 9. on jälle siis tagasi.
Jaa, ta sai surma, aga tal hakkas parem, citeerides.
Aa, see oli Jeff Chelius. Just. Jason Statham tegelane seal Adrenaliin 2.
Just.
Aga sealt, noh, ütleme, kolmas oli oluline ka selles suhtes, et nad nägid, et tegelikult selle autoga võib veel sõita. Ja see uuesti elustas ka Dieseli enda huvi asja vastu, sellepärast, et olid nad ju Rob Coweniga pärast esimest kiiredid ja vihaseid otsustanud, et paneme opis uue sarja käima see Triple X, see oli 2003, aga mille puhul ka, et pärast esimest nad lõid käega, aga nüüd ta mõtles, et tegelikult, et Dominic Toretto, et siin on ikkagi midagi sellist, et noh, ise ka segavereline Vin Diesel. Üks asi, mida nad on alati ajanud, et vaata, kui kirju, need on nagu vanasti Benettoni reklaamid, et kui kirju on see ansambel, mis on siin olnud. Ja Tokyo Drift oli ka see, mis laiendas ju geograafiliselt piir, et sul ei olnud enam, et kui esimene oli LA, teine oli siis Floridas, Miamis, et nüüd siis korraga Tokyo, neljandas käis ju juba üle Mehiko piiri ja neljandaks siis, kuna Diesel oli ka produtsendiks ju, sai ametikõrgendust, et tema ajaski peale, et saadi, et toodi kõik selline all-star koosseis esimesest ja teisest filmist uuesti tagasi ja kus juures ka nüüd värsketes intervjuudest on öelnud, et tegelikult, et siis ta stuudiole, seda ta oli küll pakkunud ja noh, Justin Liniga koos, et teeme neljanda ja viienda korraga.
No,
et, nüüd... mõelge, et mõelge, kuidas te ise kulusid kokku hoiate.
No nüüd me jõuame juba üheksandani ja pisut loost rääkida, ma ei tea nii palju, kui seda saab üldse F-filmide puhul rääkida. Või
aga ega siin ongi ju, et selles suhtes ongi...
See... Jät kaheksandale ju, kui sul on tagasi Cypher, eks ole.
Eks no, siis, Oskari võiti, et see oli Throni super häkker.
Kes haub kättemaksu kõige ja, sellest, mida eelmises osas tehti.
Ja kes on palganud senitundmatu tegelase... kes osutub siis Dominic Toretto väikevend Jacob Torettoks, keda siis John Cena mängib.
No ja nii tulebki jälle sellel koronat limpsival seltskonnal asuda jällegi võitlusse elu ja surma nimel.
Aga see evolutsioon, et kuidas 20 aastat tagasi esimeses filmis DVD mängijaid varastanud sellistest Davoti ööbikutest on saanud sisuliselt sellised
James Bondid,
sinikrae Bondid.
Jah.
On. Proletaar Bondid.
Ja, on.
See on veider, et nii nagu mitmendas, kus nad seda kaad sai nimelist imevigurit taga ja seitsmendas.
Ma tõesti ei mäleta neid numbreid enam. Et see on selline film, et sa lähed, naudid seda lolli lõpukinos ja ma tõesti naudin seda 100%, 110% isegi.
Ja
aga ma unustan selle koheselt, kui ma olen kinosaalist ära tulnud.
Ja filmi laseb nautida see, kui te ei ole füüsikaõpetaja ega sõiduõpetaja.
Ja, sest et see on ka tekinud selle, no firma märgiks on ju saanud nüüd see, et mida, et kui hulle plaane me suudame välja mõelda, mida me autodega teha saame. Et noh, kes on vaadanud nüüd treilereid, kus kohati tundub, et kui sa võtad kõik treilereid kokku F9, siis sa oled juba nagu filmi ära näinud. Et...
Ei ole. Film on 2,5 tundi.
No mulle tundub, et treilereid on ka vähemalt 4 minutiliselt.
Aga no samas, et väga palju võtme momente on ikkagi sinna treileritesse topitud.
Et kui nüüd magnet lennukid ja visati ju seda nalja, ega need naljad jõuavad ju ka tegijateni, et mis siis järgmiseks, et kõike on tehtud, et noh, alve laevad ja mis kõik on kasutuses olnud, et kas järgmine samm saab olla ainult kosmos ja kui nüüd treilerites juba õrritatakse sellega, et midagi sarnast ette võetakse, siis noh, siis see ongi kiiresti peaste kaubamärk. Enam unusta ära mingid lood või sisuliinid, kohati kui tundub, et Vin Diesel on ainukene, kes üritab veel mingisugust sisuliini ajada, aga ka tema võiks loobuda, et mida vähem nad tõsiselt seda võtavad, seda lahedam see on.
Kus juures on ju avaldatud kahtlust, et teised ei võta tõsiselt, aga nad ei ole seda Vin Dieselile öelnud. Selles suhtes, et...
Või ta vahisake lihtsalt ei taha uskuda.
Et siin on ikkagi, mitte et me ise seda propageeriks, aga see on selline joomismängu film.
Ma kardan, et see su maks ütleb üles, kui seda joomismängu
et igakord, kui Dominic Toretto kasutab sõna perekond, et kui igakord siis võtta.
Ma nägin ka kuskil, et üks variant oli ka see, et igakord võtad siis, kui auto tagur pidi sõidab või igakord võtad siis, kui näidatakse käigukangi vahetust, et siis pidi maks väga kiiresti läbi minema.
Aga kus juures vaadates seda, kui näitab käigu vahetust või jalgu jõuliselt pedaale sõtkumas, siis teadke, et osa sellest on üles võetud Eesti mehe Alar Kivilo kaamera läbi.
Ja kuidas see kõik toimus sellest Alar Kivilo väga värvikalt meile ka rääkis, kuuleke näiteks Alar Kivilo intervjuu eri, mille te leiate erinevatest podcasti keskkondadest.
Aga see on jah, see on tõsiselt mahukas tünnitäist totrust.
Mis ei jää viimaseks,
sellepärast, et on ju ähvardanud nad, et lugu on nii palju jutustada, et tegelikult tulevad 10. ja 11.
Jaa, aga see on kiired ja vihased 9. Ma ei ole seda tänaseks veel kahjuks näinud. Aga ma ei jõua ära oodata, millal ma saan seda kinni
aga minemata. Mul on kaks noort fänni, kellega tuleb võimalusel nädalavahetusel ette võtta, kui on, saab ettekäändeks tuua palava ilma, et ajast küll ei saa töötada, et lähme varem kinno.
Me oleme vist ringi peale saanud selle nädala uutele filmidele, neid ju väga palju ei ole ja arvestades ka levitajad mõtlevad jaani nädala peale. Ilmselt see ports läheb juba järgmisest nädalast palju suuremaks.
No juuli ajab äärtest üle juba.
No võt. Tehke oma valik, minge põgenege vahepeal kuuma eest siis kinosaali ja kuulake ikka filmikägu saadet ka.
Järgmise korrani.
Daami ja härra, filmikurmaani. Te kuulate filmikägu.